Slušate emisiju Nasije 10%.
Slušate emisiju 10%, Nasije 10%.
Nasije 10%.
Nasije 10%.
Emisija o osobama sa invaliditetom. Nasije 10%.
Poštovani slušalci, pozdravljamo vas na početku druženja u emisiji Nas je 10%. Pre 7 dana počeli smo priču o mogućim teškim posljedicama skokova u vodu. Obično se u trenucima odmora previše ne razmišlja. Krene se glavom okomito i onda se dešavaju tragedije. Poražavajući podatak da svake godine u prosjeku oko 40 uglavnom mladih završi sa slomljenim vratovima na ortopedskoj klinici na Banjici. A kada se povredi kičmena moždina, onda i nastavak života, u stvari novi život u kolicima. Malo je onih koji uspeju da se izdignu iz novonastalog stanja. Većina ne uspe nikada, preda se melanholiji i sivo i surovoj svakodnevici, međutim ima i onih koji pokazuju da je čovjek sazdan od najčvršćeg mogućeg materijala. Jedan od njih je i naš mladi parastrelac Dejan Jokić, koji još nije zaokružio treću deceniju, a skoro 1/3 života je u invalidskim kolicima posle na prvi pogled bezazlenog skoka u Savu. Ovo je priča kako se uz ogromnu podršku porodice mogu pobediti skoro svi problemi. Ovo je priča o životu. Vodimo vas na tromeđu Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, tačnije u selo Jamena, čije postojanje datira još iz rimskog doba. U svojoj burnoj i bolnoj prošlosti Jamena je nekoliko puta uništavana i obnavljana, a u novijoj istoriji selo je stradalo 2 puta. 1943. kada su Ustaše za 2 dana brutalno ubile 2500 civila i Jamenu spalile, a 2014. godine Sava je potopila ovo nebranjeno pitomo sremsko mesto sa oko 1000 stanovnika. U Jameni živi naš strelac paraolimpijac Dejan Jokić, momak rođen u vrednoj i čestitoj porodici koja trenutno obrađuje oko 400 hektara zemlje, svoje ali i više one uzete u zakup. Kao i svi momci kojima je u tom delu Srema ne baš kvalitetna zemlja sve, i Dejan zajedno sa bratom Slobodanom pomaže ocu Jovi. Međutim, sudbina se grubo poigrala, ali to Dejana nije pokolebalo. Iako je sa teškom povredom kičme postao osoba sa invaliditetom, nekadašnji fudbaler i strastveni lovac novi smisao života pronašao je u streljaštvu. Dejanu Jokiću, najmlađem članu streljačke reprezentacije, stručnjaci predviđaju trofejnu karijeru. A ono što je karakteristično je to što osmeh skoro nikada ne silazi sa lica ovog 26-godišnjeg momka. Sa tobom počinjemo na mesto koje je promenilo tvoj život 10. jula 2012. godine. Sava baš tiho teče, sunce se ogleda u njoj, a tvoja sećanja su i dalje sveža. Jedan skok je promenio sve.
Jeste. Dana 10. jula 2012. godine ustali smo ujutru rano da okrunimo neke kukuruze, ustali smo oko 3:30 da bi mogli da, bilo jako pakleno leto, da bi mogli da završimo dok ne krene vrućina, i kad smo to završili krenuli smo vamo na Savu da roštiljamo brać, Snajka, ja i društvo neko, i mi smo tu bili roštiljali, ja sam bio bez majice i rekao idem da se okupam, onda se rasladim. I brat mi kaže nemoj kao da skačeš, voda je opala. Ja sam na to ni pet ni šest rekao, pa rekao, neću da pokvarim ovako lep dan. Ja sam ušao lepo u vodu, okupao se, rasladio se sve, izašao sam napolje i krenuo prema roštilju i kao da se nešto prebaci u glavi, okrenem se i zatrčim se i skočim. Eto, to je bilo ovde, tako, tu sam skočio i kad sam skočio nisam udario glavom od dno, već onaj cimaj kako sam napravio da se izvijem, da ne udarim, iskoči mi C5, između C5 i C6 vratnog pršljene, nagnječi kičmenu moždinu.
Saznanje da ruke i noge ne rade, ali na sreću pluća puna vazduha.
Jeste. To je jedan strašan moment, neopisiv, ne znam kako bi se, i dan danas kad se sjetim toga, naježim se. Skočio sam i u momentu sam sam bio utrnuo. I pokušavam svom silom, znači, da pomeram ruke, puna mi pluća vazduha, ne smem da pustim vazduh, svestan sam ostao, gledam pod vodom, ne mogu glavu da okrenem. I osjetim tako kako me voda nosi nizvodno, kako mi lice udara u pesak i kako me koluta Sava po dnu. I na svu sreću nizvodno, jedno 10 metara bio drugar i udarim u njega i on mene tako podigne. I tad sam rekao da ne osjetim ni ruke, ni noge, ništa, da ne osjetim, da sam verovatno kičmu povredio i on je mene nagio na sebe i držao me tu na sebi 2 sata dok nije došla hitna.
Imao si samo 18 godina.
Jeste.
Desilo se to 2012. Ti si 94. godište. Završio si 3. godinu srednje škole u
Sremskoj Mitrovici.
Sremskoj Mitrovici. Veliki šok. Život se okrene. I onda treba početi iznova sve. Nešto što ne da nisi planirao, nego ni u najcrnijim snovima nisi pomišljao. Kako je tekao taj oporavak? Kako je počeo taj drugi život?
To je prvo kad sam se povredio, bio nisam, vero, ja sam mislio da će to da bude jedno 15-20 dana da budem i da će to sve da se vrati kako treba. I međutim, 3. godinu sam završio i u 4. trebalo da se ide na matursku ekskurziju i rekao, sad ću ja da se oporavim dok ne krenemo na matursku, da mogu da idem, sve super. I kad su meni, ja sam bio jako znatiželjan, sam sam ispitivao kako je, šta je. I rekao sam da me ne lažu, da nisam mali, da imam 18 godina, da mogu sve da shvatim. I doktori su bili iskreni prema meni i onda sam vidio koliko je ta povreda teška i na neku ruku sam se pomirio sa tim. Ova tehnologija ovladala je, ukucaš malo i na internetu i da vidiš i vidiš da je procenat možda oporavljen je 0,5%, ali sam se trudio 3 godine, možda će rekao biti ja u ti 0,5%. Trudim se ja i dan danas, ali te 3 godine što sam vežbao, ako se vežba pola sata, vežbam sat i pol. Non stop samo da bi mogao da samo da bi mogao da se vratim na ono staro. Ali kad sam vidio da to ne može, da su mišići na nogama već počinju da atrofiraju, smršao sam bio jako puno i onda sam vidio da moram da prihvatim život kakav jeste. Ako ga ne prihvatim, da mislim da će biti sve bolje i bolje, imao sam tu neku računicu, ako mislim da će biti bolje i bolje, a ne ide da će padati u depresiju, ovako kad prihvatim kako jeste i ako ide na bolje, super je i eto tako.
Treba sačuvati jaku glavu.
Baš to.
Kažu ljudi koji su poput tebe preživjeli sličnu traumu, a kako se ti osjećaš sada kad se nalazimo pored ove divne reke koja je nekada, nažalost, na desetine hiljada žrtava srpskih nosila tu iz obližnjeg Jasenovca? Šta kroz tvoju glavu prođe oko kada, evo, se spustimo do vode i kada ja ovako pitom gledamo zajedno?
Ja sam odrastao na ovoj reci, ja nju stvarno volim. I kad god u bilo koje slobodno vreme uspemo, ja i brat dođemo ovdje, ili da pustimo čamac da se vozamo, ili da pecamo, meni nije ostao nikakav strah od toga. Jedino mi je, sad smo neki dan bili tu, vozili se čamcom i kaže ćeš da te ubacim u vodu da se kupam. E, tu mi je neki malo. Ja odem na more, kupam se na moru, u bazen, ali nekako, ne znam da li bi se usudio da uđem u Savu, da se ovdje ponovo kupam. Mislim, kad bi ušao u vodu, da bi mi odmah se stvorila ona slika pred očima kad sam bio dole pod vodom i kad sam razmišljao da ako me neko ne uhvati za 15-20 sekundi, znači da će biti to. I tako, ali inače volim ovu reku, obožavam je i ne bih je menio ni za jednu drugu reku. Iako se to desilo.
Ti nisi udario glavom o dno?
Nisam.
Dakle, ti nisi napravio tu grešku u skoku?
Ne.
Ti si, da kažemo, školski krenuo da se izviješ iz vode kod skoka u glavu, na glavu. Ali i tvoj primjer pokazuje da mora se biti
oprezan.
Da ne postoje reprize nekih kritičnih situacija.
Da.
Svi smo mi u životu iskakali, i kao deca i kao mladi. Hajde da upremo prstom u bilo koga da to nije uradio kad je bio dečak i malo stariji, ali opet oprez, ljudi, oprez, oprez, oprez.
To znači samo treba, ja sada kad vidim da neko skače, ja se naježim. Naježim se, treba biti oprezan. Ja sam tad bio pri punoj snazi, bio sam i fizički dobro građen i sve, i mislim sam da meni ne može ništa da se desi. Kad neko kaže, ej, ne može, šta ne može, sad da ti pokažem da može. I ta ludost je malo i dovela do svega toga. Mi smo tu skakali, ja sam dan pre toga skočio tu milion puta. Milion puta i svaki put isto. I eto, samo desi se, znači, sekunda jedna, kako sam se izvio, tako sam i ostao i eto. Znači, samo, nikad ne treba, došao si da skupaš, ideš da plivaš, koja ti je sad nužda da skačeš nešto? Ništa ti bolje ne može biti, možeš sam da se povrediš ili tako nešto. Znači, uđi u vodu, lepo plivaj i eto, tako. Sad kad vidim da neko skače, naježim se. Stvarno se naježim.
Gost naše emisije je parastrelac Dejan Jokić, sa kojim odlazimo u njegov dom u Jameni. Tamo se nalazi streljana koju je porodica Jokić izgradila za svog i našeg šampiona.
Nas je 10%.
Dejan, evo nas na tvom radnom mjestu, slobodno možemo reći. Nastavljamo priču sa obale Save. Dakle, dogodilo se to što se dogodilo i na rehabilitaciji si u stvari shvatio da možeš da se baviš streljaštvom. Kako je uopšte ta ideja došla u razmatranje, mada si ti bio lovac?
Jeste.
Pa nekako je logičan nastavak jednog lovca da se drži puške i dalje.
Jeste. Pa sasvim slučajno, to je došla ideja, išao sam na neki pregled u Sokolbanskoj u Beogradu kad sam bio i doktorica Danijela Vukićević mi je rekla kao moram da počnem da se bavim nečim. Zato što nema svrhe da se samo leži u krevetu, da se ide na vežbe i ponovo u krevet, kao nemaš, kaže, dalje u perspektivu. I kaže na meni, šta si voleo da igraš? Tako, voleo sam futbal, kaže, futbal zaboravi, kaže, toga više nema, ne može, kaže, moraš da se oprostiš od toga, kaže, šta si volio, još si imao nekakav hobi, rekao, bio sam lovac, volio sam pušku, kaže, jo, voliš, kaže, pušku, ćeš da probaš da pucaš, rekao, hoću, ona mi 5-6 uzela telefon, nazvala sadašnje selektora Nenada Pajića, rekla da ima jednog malog koji je friška povreda, koji bi želeo da proba da puca, i stvarno sutradan šef je došao i video mi, rekao, može, dođi, pokušaj, pa ćemo da vidimo kako će, šta. Ja kad sam otišao, nekako mi to ušlo u krv, što kaže, ušlo u kost i tako.
Ali sada se javlja drugi problem. Streljana vazdušnim oružjem je u Beogradu.
Jeste.
Ti živiš u...
U Jameni.
U Jameni, to je, boga mi, nekih 130 km od glavnog grada. I onda, sad ćeš napraviš streljanu u svoj kući.
Baš to, ja sam išao utorkom i četvrtkom u Beogradu streljanu i onda kad sam počeo da postižem neke rezultate, moralo je 5 puta nedeljno da se treniram. Mene je vozio taksi na streljanu i iskreno nije nam bilo financijski izdržljivo da pet puta nedeljno da idemo i imali smo sastanak kući kako ćemo, šta ćemo i dođemo na ideju da napravimo kući streljanu. I poklopile se kockice, te godine dobijem, budem državni prvak i dobijem stipendiju od države, nacionalni rang, i od te stipendije ozidam sebi ovdje kući streljanu.
On izgleda, Boga mi, a mnogi bi pozavidjeli na ovakvoj streljani, dakle, tamo kako i koliko treba meta na 10 metara, za zimu je spremna furuna, da, peć, ovaj, tačnije, i jednostavno ti možeš da treniraš koliko hoćeš, niko te ne uslovljava, ni vremenski, streljana je preko puta kuću u kojoj živiš, da. Rekao bih idealni uslov.
Idealni su uslovi, jesu, ne mogu ništa, imam najnoviju opremu svu, znači dobio sam novu elektronsku metu, svjetlost je određena u luksima baš koliko je i na takmičenju, tako da mi ta svjetlost odgovara. Što bi rekli, znači kako je bilo na svjetskom prvenstvu u Australiji, sada tako je kod mene u streljani. Samo što tamo ima dosta više meta, kod mene jedna jedina, za mene je dovoljna, ali vredna, za mene je dovoljna i ja ću tako.
Nekako si brzo stigao do velikih rezultata, mada je to tek početak, sigurni smo, to je još grandioznije, trofejnije karijere, ali nekako za samo 2-3 godine ti ulaziš u reprezentaciju i postižeš, dakle, i ekipno i pojedinačno zaista zavidne rezultate. Ekipno si zlatni momak,
da,
i na svetu i u Evropi, tako?
Jeste, svjetski rekord držimo.
Svjetski rekord držite, a pojedinačno si vice šampion Evrope.
Jeste.
Jesi li ti očekivao sve to tako brzo i da medalje dođu koje su ti život promijenile, realno?
Jeste, jesu.
I da dođu za praktično 2-3 godine.
Pa iskreno rečeno, ja kad sam počeo da pucam, vidio sam da mogu da postignem te rezultate, ali ti rezultati su dolazili postepeno. I onda je bilo, ušao sam u reprezentaciju, dobio sam novu pušku, to je ova puška sad ovdje, i onda sam polako sve prilagođavao prema njoj i stalak i sebe, i da to bude što mirnije, da mogu maksimum da izvučem i sve. I eto, išli smo u Južnu Koreju, tamo smo osvojili zlato ekipno. Ušao sam u finale pojedinačno, nije mi se postrećilo, bio sam osmi i dolazimo na evropsko prvenstvo u Beogradu
2018.
Dolazimo na evropsko prvenstvo u Beogradu i imao sam rezultat koji je mogao da parira i u ležećem i u stojećem za medalju. I sam, ali nekako sam više sigurniji bio u taj stojeći stav, jer molio sam samo Boga da se nešto ne desi, da otpucam onako ko što puca na treninzima. I eto, meni se posrećilo, sad ušao sam u finale kao četvrti i izgubim, uđem u finale i izgubim zlato za 0-2 kruga od Slovenca.
Draga, ostala si sama. je veče draga, postala si dama. Mile se naše grane, više nemam prava ja na te tvoje oči male. Nisi moja curica, nije meni što ja ne
je 10%. Emisija o osobama sa invaliditetom.
Gost emisije Nas je 10% je parastrelac Dejan Jokić.
Dejan, evo nas na mjesto gdje se ti osjećaš, čini mi se, podjednako lepo kao i u kući u Streljani.
Yes.
Ovo je blago i tvoje i naše Srbije, njive koje su stigle, evo, Na žetvu, otac je ovo i brat Slobodan i ove moćne mašine iza naših, vaše moćne mašine iza naših leđa. Obrađujete pa onako solidno zemlje,
yes.
Što imate svoje, što u rentu uzimate, negdje samo oko 400 hektara.
Da.
Sa vas dvojica, trojica. Kako stižete, Dejan?
Pa, stižemo polako, imamo dobru mehanizaciju, krenemo sve na vreme, dobre mašine i onda lakše se i obrađuje, nije ono ko ranije da mora i ne umori se puno, udobne su mašine i polako sve na vreme kad se krene i stigne se.
Jovo, vi ste više od 40 godina na kombajnima raznim, jeste li se umorili?
Pa nisam se umorio. Pre 40-45 godina je bilo, boga mi, i prašine je puno. Znači, kad se izađe iz kombajna, oči se ne vidi. A sad je ovo klimatizovano i sve klima, znači zatvoreno 100% i nema prašine unutra uopšte u kombajnu.
A ponekada i po 2-3 dana ne silazite s kombajna. Čuo sam da se ispava na njivama, nekad se kupalo u buradima, u spavalo u šatorima. Dobro, to je nekad bilo, ali sada kako to izgleda?
To izgleda drugačije dosta. Stariji moj sin, on sa mnom u kombajnu provede ceo dan i onda nekad legne, ospava i glavno je sa mnom, dok to granje nije moglo. Sad je to dosta bolje.
Dene, koliko ti uspeoš, bar oko moralno, da podržiš oca i brata, vidimo da sa uživanjem posmatraš kako oni radi.
Pa da, ja sam ovo voleo stvarno dok se nisam povredio i išao sam i to smo nas trojica sve stizali na leru, što se kaže, da odradimo. E, sada ja ne mogu, ja mogu ovako nešto što se tiče kući, neke papirologije, da budem na silosu, da primam soju, da otpratim kamion, tako da izađem u ispomoć u sezoni ovako, ne fizički, već ovako
Papirološki.
Papirološki, da. Papirološki.
Proveli smo jedan divan dan sa Dejanom Jokićem, a svaki lep dan završava se u kući sa najbližima i sa najvoljenijima. I da nije te podrške Dejane tokom svih ovih godina koju si imao, pre svega od svojih roditelja, braca, Snaje, pa i malih bratanaca.
Naravno.
Ne bi rekli, ne bi bilo ništa, ali bilo bi mnogo teže. Videli smo majku Branku koja je non stop sa tobom ovde, kada vežbaš, kada radiš.
Da, da.
Bili smo zajedno na prelepim njivama sa tvojim ocem. I ovom, naravno, sa tobom i tvojim bratom. I možu sada iz tog ugla da kažeš, eto, posle 8 godina velike borbe, koliko ti je ta podrška i ta ljubav znači?
Pa mogu da kažem, naravno. Iskreno rečeno, da nije te podrške od tate, mame, Snajke i brata, ne bi ovoga ničega nije bilo. Ja ne bi znao sam, da nije te podrške, ja ne bi znao sam da se snađem u takvim situacijama, i podrška ta bila presudna. Meni nekad dođe da, koji svakom normalnom čovjeku dođe, joj, ne mogu više. E, danas mi se spava, hoće da spava, e, ne može da spavaš, ajde ustani, idemo, moramo, ovo, ono, i tako. Tako da, porodica je glavni stup svega toga, znači, iza svih ovih uspjeha stoji, znači, moj trud, a pre svega porodica.
Branka, može li se opisati što ste vi sve doživjeli, preživjeli, pogotovo za ovih posljednjih 8 godina? Mnogo toga nije bilo lako. Bilo je mnogo teško, sigurno, ali ta majčinska ljubav i energija sigurno su cena vlada.
Jeste, jeste. Bilo je teško, ali to sam nekako u srcu zaključala i neću o tome ni da mislim. Ponosna sam na njega, trudim se i dalje, i to je što je rekao, sad ne mogu ustati, to ću da spavam. Nemoj, ajdemo, ustajemo, idemo, moramo i tako. Možda svom tom borbom i možda što sam i ja tako rešila da to zaključam sve u srcu, da ne mislim o tome, da krenem s njim, ali je bilo teških trenutaka, teških, baš teških. Imala sam podršku od supruga, od sina, od Snajke. Snajka mi je govorila, nemoj mama, još izdržat ćeš, čuti. Bilo je nekad baš teško, joj, ne vraća mi se više u Beograd, joj, 3 godine dodijalo mi. A Snajka viče, ćuti mama, još malo, izdržat ćeš još malo. Javi doktorci da si bolesna, da ne možeš, pa ćeš ići sljedeću nedelju. Ali smo izdržali sve i da. Eto.
Najprije mora, ako se desilo ovako nešto kao što se desilo meni, mora da se prihvati. Prvo da shvatiš, da sagledaš sa najgore tačke gledišta i onda polako da ide i sve ti je bolje. E, bolje mi je, super, danas mogu ovo, sutra mogu ono, preko sutra mogu ovo, odlično. Mala neopreznost ili tako nešto može svakog da dovede dotle, znači nema predavanja, samo se borite, pokušajte da se bavite nekim sportom, ako nemate neki posao ili nešto, da se bavite nekim sportom, znači sport vraća ljude u život.
Bila je ovo priča o našem parastrelcu Dejanu Jokiću, priča koja bi mnogima mogla da posluži kao opomena, ali i putokaz. Život je jedan i moramo ga čuvati. Za početak, ne skačite na glavu u vodu. Do sljedećeg druženja u emisiji Nas je 10%. Želimo vam dobro zdravlje.
Slušate emisiju Nas je 10%.
Slušajte emisiju 10%, nas je 10%.
Nas je 10%.
Nas je 10%.
Nas je 10%.
Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%. Proizvodnja Jubinet 2022.
Stekni nove veštine. Ispitaj sopstvene granice. Kaži da Srbija može da računa na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.